Jæja, helurinn mættur og hérna, við ætlum í dag að fara svona smá víðan völl. Við ætlum að taka hús og okkar bestamanni Birki í Argentínu og svo bjalla ég hann hérna Mikael Marino, Reykjavík Ársins, sem að gáðu spili helurinn núna fyrir jólin. Og hérna, áður en að lengra er haldið, þegar ég hérna, hef sérstaka ununa því að fletta í gömlum veiði tímaritum og rakst hérna á góða grein eftir Art Lee, kunnan bandarískan veiðmann sem kom hérna með hópa á Íslandi örgli yfir 30 ár sko og er svona einn af þessum stærri í veiðinni og hann skrifar hérna í veiðmanninn í apríl 1989 frábara grein sem heitir Laxveiðar í litlum ám og þannig er hann að tala um allt þetta varandi tauma og hérna láta lítið fyrir sér fara og myndir á honum hérna njónum að veiði langa og smáar flugur og svona kannski einhver leiti á undarsinni samtíð þó að það er svona á þessum tíma sem að Portlandsbræðið og hitstúbunnar og svona byrja nú að reyða sér til rúms hérna á Íslandi. Mér langar aðeins að snerta á hérna einu sem hann segir í þessari grein. Sem að mun kannski æra einhver óstöðu en Art er þarna já, ég veit í hvort ég að segja á undan sinni samtíð en já, hann ég bara les beint upp á greininni til þess að reyna veiðistæðina til þrautar þarf að beita mismunandi aðferðum meðal annars þeim sem venjulega eru aðeins notaður við silungsveiðar önnur góð aðferð er að kasta upp á móti straum kippa síðan undan straumi þannig að flugan berist beint í nefið á laxinum. Þarna er Art Lee að lýsa innu umdeilda munnhúki eins og við höfum kallað það í hæðinistón þegar menn er að veiða lax andstreymis eins og þeir veiða silung. En það er allavega gaman að minna sér reglulega á það að það er ekkert nýtt undir sólinni í þessu sporti frekar en öðrum. En við minnum á samstafsæðal okkar hérna og það er að sjálfsögum veiðiflugur, endilega farið og kíkinni í veiðiflugur. Mér langar sérstaklega að nefna ég var með þrjár stangir síðastliðin tvö sumur, níu feta fimmur. Það einaðum reynda tíu feta. Það var tíu feta seta einn, nýja stöngin frá lúp. Það var níu feta 7X og níu feta K2. Þetta er sérst mun, þetta er K2 er ódýrust, millibilið er seta 1 og dýrust er 7X. Svo magna maður með þessa þrjástangir sem kostar svo drastist mismunandi að hvað maður getur fundið þessu, þetta er svona allt annað jús, maður er alltaf að reyna að leysa allt með einni stöng en gaman út í maður hefði tækifæri til að prófa þar allar að átsjáðu því að K2 þessi aðeins ódýrari ekki þessi high performance ofur hraða stöng fullkomin í þurflugu og svona þegar maður er að veiða nær sér vendar tauminn vel og allt þetta svo þegar maður er komin upp í seta 1 sem er tíu feta stöng þá ertu enn með hann aðeins mýkri topp í mjúkum endin hefur þetta í púpuðiðinni og svo 7X sem er alltaf bara náði mér alls ekki í byrjun en svo gjörsala sigra á mig, bara algjörlega geggjistöng. En endilega kíki niður í veiðiflugur, hvort sem er að spá í stangir eða í hjól eða hvað sem er. Núna er náttúrulega tími flugnýtinga, februarflugum. Gaman að fylgjast með því hvað eru margir að nýta. Og náttúrulega inn á síðunni februarflugur á Facebook. Út því að flugnýtingar eru í eðli sínu svona einmanalegt sport, þá finnst man oft vera kannski fáir í þessu. Það dunga alltaf upp. Sko týjir ef ekki hundra nöfn sem maður kannast ekki við eða hefur ekki hugmynd um að sé að hnýta og allir að gera spennandi og skemmtilega hluti hver í sínu hotinu. En við ætlum að byrja þetta á að heyri hann Birki sem búin að vera að berjast í rokinu í Argentínu við að eldast við sjóbyrting. Birkir, take it away. Jæja, nýr þáttur á hillnum og það erum komið með góðan og kunnulegan gest á línuna, Birkir. Heyrur í okkur?
Já, sælir.
Það er allar leið frá Argentínu.
Já, maður er langt í burtu. Já, maður svolítið langt í burtu, þetta ærist vel í þér, sko.
Sko, við erum búin að reyna að ná viðtalið við þig, þetta er allt bundið veðri, hvernig internet samband er þarna hefur í Patagoníu, hvernig er veðri núna?
Herri, veðri núna er loksin, sko, rosa tungskíað og svona rigningalikt úti. Ég bara alveg uppbúðslega spettur yfir því, það ekki drosalega mikið vatn hjá okkur, ráðunum.
Herri, já, við mitt, sko, segðu okkur, hvernig, æ, maður sér alltaf, þú veist, eina snerting manns við svona veið erlendis, er bara bæklingurinn og kontentið sem fer á neti og svona, en þetta er alltaf bara eins og hvað annað, þannig er lítið vatn og sumar betri göngur en annað, hvernig gengur?
Hvað við byrjuðum að veiða þetta 7. janúar, fyrsta vikan byrjaði að mætti þá, fyrstu hópurinn.
En þú varst mættur að nút bara milli jól og nýja, sagði ekki?
Jú, ég flög út bara 2007, mættur þetta, svona, þeir kallum þetta svona scouting viku, þannig að við lesum að þeir eru bara að labba bakkana og skoða hvað er búið að breytast, því að áin hérna, þetta rosa mikið bara svona möl út allt, svolítið flatt hérna. Og það alveg augljóðst að labba með strákunum bara, já, þessu hóla farin, nei, komið ný hóla hérna, ok, munum eftir henni. Þannig að þessi skátingvika alveg rosa mikið fyrir þess að þeir eru bara fólki sem eru að vinna þeim að finna nýja staði sem að fiskar liggja á.
Fáðu ekki að veiða eins og svona?
Já, maður tekur nokkuð köst. Það svona stilt í hófsemi að maður finnur eitthvað nýja blett eða setur í fisk á bara, ok, þá vitum við það og farað á næsta stað. Jú, maður fekk eitthvað að fiska, sko.
En þessu er svolítið Rio Grande, þessu verð, bara svona til þess að útskýra fyrir fólkið. Þú ert í Kátapen í Rio Grande.
Já, ég í Kátapen í Lótsinu.
Veiði áin sjálf Rio Grande, þetta svona menna sagt þetta sé ekkit ósvipa kannski eistir rangá í stærð og svona hvað mann segja, flavor
Ég, hún allavega ekki núna
Nei, hann allavega vanta vatnið
Já, hún ég get ekki sagt þetta sér þess að spennandi á
Nei
Hún hlykkjast bara til, bara það sem að áin tekur beigju Þar kemur svona moldabarð bakki, þar eru moldabörð búin að detta onni, þar er svona hvað sem að gjá eða bara tjarnar. Það getur verið frá 100 metra löngu í 20 metra kafla. Það fer bara eftir hvernig beigjan var til í einhverjum flóði og þar veiðum maður þetta. Svolítið sko bara kasta 45 gráður niður eða neðar, það veiða rosalega mikið niður fyrir þig. Veiða hægt og skanna svolítið mikið eins og þessi stóru veiðistæðir en jú, svo sína fiskarnir alveg hvar þeir eru með hættin telum og einstakar sínum ykkur stökkum en þú ert rosa mikið að leita á sem við veiðistæðum bletturinn sem var í gær gæti verið allt annar á morgun sko.
En þið sko, þetta kátt happen lots þetta er svolítið ofalega þekki, eða svona fyrir miðbygg árinar, þetta er náttúrulega svo fárulega langar ár, það erfitt fyrir okkur íslika ná utanum þetta þeir eru þá kannski vantilega að býða eftir rigninguna að komi fersku fiskur inn á svæðið
Já, það sem alltaf að tínast inn á hverjum degi, alveg glæn í að fiskar ég finnst ég ekki taka rosalega mikið eftir þessu heima í sjófustíknum þegar að aukarnir á fiskarnum eru bara 100% glæðir
Já.
Það eru rosa skrítið að sjá þetta.
Það er alltaf svo oft hjá okkur sem fara í gegnum fyrst eitthvað jökulvatn áriðir. Þetta er alltaf að reyna bara beint í sjó.
Og eru líka bara miklu lengur í ferskvatninu held ég, heima. Þeir taka, ég held að þeir taka ekki sko þess að veturstöðu dvala hérna. Þeir hrygna bara og fara sko.
Það er svoleiðis.
Já, það skilst mér að það er alltaf allir búin að segja með það. Það hefur verið reynt held í einstaka sinnum eitthvað voru við þetta, það er aldrei neitt að hafa sko.
Nei.
Og engin reynir lengur sko. Já, mér skilst að það fara bara út í sjó, það er þá ætið að núti.
Já, það er náttúrulega þetta er náttúrulega mikið svona hann hafsvæði fyrir utan mikið svona baby squid og alls konar einhverju rauðáttu og einhverjum rækjutegundum
Já, algjörlega
Alveg það, kapna og fæðu
Ég hugsa að það er hafið aðeins betur hérna út í sjóvöldur neina í okkur.
Já,
og það sést það bara holdafærinu, það er fleir ekki fram á neinum. Sko.
Já, þetta er ótrúlega, þeir vaksa ótrúlega rætt og hérna, þeirra samskapi verða ekki eins gamlir. Lífi gengur
fræðar. Nei, það skilst það líka, já.
En hvað geturðu sagt okkur, hvernig er svona dagalegt líf leiðsögumanns í Argentínu, Birgir? Hvernig, ef þú fer með okkur bara svona gegnum venjulegan dag?
Sko, mér finnst þetta ekki mikið frábrugðið að vera heima, nema það miklu lengri pásaðir yfir miðan dag hérna, eins og ef við berum að eitthvað saman við, þú veist, lagsveiði leiðsögum.
Já.
Þú veist, við erum að byrja, bara komnir út í ásunum níu, að hætti klugan eitt, svo í þessara viku eru að sækja fólki klugan 6.30 og veiða til 11.
Já,
ég veit. Það rosalega pása minn á milli, það stundum að finna sig eitthvað að gera, að nýta og það svona.
Einmitt, og svo náttúrulega fólk að lemja mest á þessum tíma þegar rökkri vera að koma á.
Nei, það magnað, hvað senastu klukkutíminn, þau líður eins og þú fórst í ykkur aðra á. Þú kannski sama veðistanum, byrjar, kíkir á eitthvað góðum veðistanum svo með á þínu svæði, svona 6.37, þú sé kannski einn fisk velta sér og eina góða tökku eða svo leis, sem vilt eina bara fara, en það sem tekur fljótt fatt rennsli við góðu staðan í byrjun, þá er þetta að sé hverju stuði. Sem kemur aftur þegar sólum finnir þur, það fiskur út allt. Þetta ótrúlega skrýtt.
Og svo náttúrulega færist þetta...
Það bara klikkar eitthvað í þeim, sko.
Og þegar þú ert þarna á suðurhveli jarðar, þá er náttúrulega haustja þér núna. Og svo svona þeirra líður á tímbilið, þá fara fyrr út og koma fyrr heim antalega, eftir, og satsa alltaf á.
Já. Já, sóli byrja alltaf að setjast núna hverjum degi setna, sko. En ég myndi nú ekki kalla þetta haust við, það er búið að vera flesta daga bara 18-21 gráða.
Já, en rok?
Sko, ég búin að lenda í þessu roki sem þeir kallaði það. Þetta alveg galið, sko.
þetta
er galið, sko. Þessi byrjun janúar var ekki drosalega mikil vindur.
Mm-hmm.
Það fekk nokkra daga sem að maður hugsaði aftur stendur maður einn út í. Þú veist að horfa á ána gufa upp fyrir fram að þig.
Shit.
Þetta eitt risastór hvítfrysi. Og sko, það ekki flúð eða foss eða nýtt í þessar á. Mm-hmm. Og hún hlykkjast bara til og frá svona frekar rólega. Þegar þetta rok kemur, það eins og öll áins í einn flúð af roki.
Já. Þú sér ekki hvar veist það að byrja að enda.
Nei. Maður þarf bara að vera búin að leggja það alltaf minni, sko. Það svo sem ekkit erfitt að sjá hvar stóru moldabörður niður í hinum bakkanum.
Nei.
Hvað þetta hefur dottið út í og svona veið eitthvað að heita breyti. En þetta eitt sem að ég varst mjög magna að fylgist með, sko, þegar þetta alvöru rok kemur. Ég hef aldrei hugsað út í þetta í íslensku málum. Það því við höfum ofta pæli, þú veist, að lítið vatn, ok, það heitt, nú vinka vatn eða sem meira.
Já.
Hérna getur bara verið kallt og það er ekkert upp, þú veist, það er ekkert að gufa upp í áni út að hitta. En hún að hverfa, þú horfir á hana bara, frussast upp úr.
Já, meina það bara blási af henni. Daginn eftir,
þú tekur svo rosa leti, algjörlega, nei, þú séum bara daginn eftir að minna rosa kemur á veðustan vatni bara, já, hún minkaði bara góða 4-5 cm, bara roki.
Herri Birgir, ég er að baka með brauð, ég ætla aðeins að taka það út úr opnunum, ég kem eftir smástund, hengur á línunni. Jæja, þetta gekk vel.
Jæja, brauðið ekki brunnið.
Brauðið er klárt og komið að rekka og að kæla stór svona. Já, þetta er áhugavert koncept að áin geti bara fókið upp úr sjálfum sér.
Já, og þegar er lítið vatn í áni nú þegar og þú... sérðan að vera ennþá minkandi fyrir augum þér. Og þetta er ekki eins og að þú svona, já, hún fer að minka. Þú veist bara að horfa á hana að minka. Það er óþægilegt að horfa á sér leysuðum að rítandi það. Það er eftir verður minna vatnir að vinna með.
Svo er þetta náttúrulega nokkuð magna hvernig þetta liggur átna að renna hana frá vestu til austurs úr Andesfjöllunum í Atlantshafinu og vindurinn í alltaf í sömu átt.
Já, hann bara, það níu af tíu, þá kemur hann bara að vestan, beint af fjöllónum, sem að er rosa þægilegt, þetta er allt niður á hann. Þú ert ekki vesinni að geta ekki kastað á staðinn. Þetta er meira bara, þú ert með litla sveitstöng sem erum að vinna með mikið núna og þú tekur bara eitt lítið vertikast eða bara, það skiptir ekki drosan mikið máli hvað að gera, þú bara beinir stangatófnum upp í loftið, þetta fíkur bara á staðinn sem þú vilt að fara á.
Fíkur bara út.
Já, þetta rosa þægilegt. En síðan hef ég búin að lenda í einum degi núna sem að vindurinn snýst og kemur frá sjónum.
Mm-hmm.
Það alveg, það ekki hægt að veiða stundum og þú þarft að velja staðina mjög vel og
já.
Það verður bara virkilega krefjandi sko. Sem betur fyrir gerist það mjög sjálfan kannski eitt dagur í mánuði
Já, þú búin að vera þann úti núna í rúman mánuð hvernig er vistin?
Rúman mánuð Vistin hérna gæta kofin
Já, bara hvernig kanntu við þig og hvernig aðstæðan og svona?
Ég ætla að þú þekki það, mann líður best þegar maður ekki stær í vöðlum að vissi það, sko.
Jú, því mann líður alltaf best þegar maður líður illa.
Já, akkurat. Nei, þetta líður opaslega vel þetta. Það mjög fægilegt að vera þetta. Góður andi vinnur mjög saman og vinnur vel saman sem veiðhúsið og gætateymið.
Það
mjög sko það sem bara vel pússað kerfið þetta.
Já,
það rosa flott líka þetta svolítið öðruvísi heldur en heima sem þetta smá svona það struktúr yfir leysum manna teiminu heima og húsinu og öllu en það miklu meira svona frjálst flæði heima fyrst manni
já, ok
þegar þú vill fara út að setna og vill fara fyrir heim og svona þú, það ekki með miklu meira frelsi þar hérna það bara við klukkan rétt fyrir 8, nei, hvað segir, rétt fyrir 9, þegar við erum að fara á mótana, þá fara bara allir samferða í völlur, að því að húsið okkar, gæta húsið svona 200 metri burtu, mætum allir saman, eins bílum, eins jakka, eins völlur, þetta rosalega flott svona heild í þessu.
Já.
Rennum allir saman fyrir framan húsið, kundan með tilbúnir og svo bara fara út í á. Það alltaf rosalega mikið samvinna í þessu.
Já, ég hjó eftir þessu erum að var hana, þetta Þannig að ekkert aðgengi að leiðsögumunum svona utan veiðutímans því að þeir fara bara svona hans í burtu, þá þessi ég ekki langt í burtu
Já.
Svo bara búið ákveða eitthvað tíma þá kom allir og þá bara allir búin að fara í vöðlutnar og þetta og... en þeir eru þannig að þetta ekki sérstaklega langa vaktir eins og veist segja það
Nei, alls ekki, sko en það sko veiðin hún er náttúrulega erfið núna út af litlu vatni en sko tæknin við að veiða þessa á er rosalega einföld og þetta mismunandi sjakkandar núna að vinna rosalega mikið bara með intermediate enda sömum stöðum sjakk 3
Já.
En ég byrjar að setja bara á íslenskan 15-17 fyrta taugum og veið þetta bara flotlínu þetta orður svolítið henni stemmingi það
Er þetta bara sem svona lagsvæði kjós veiði í ágúst?
Já, þetta svo miklu starfa en það sko
Já,
en það svolítið tilfinningin. Ég byrjaði að fyrta með hérna, laxaflugur og svona dótt sem viskar ekki alltaf sko. En þegar þið settu út tóttir í segjastu viku með sigga það hugsa að ég verði að prófa hauginn. Þetta náði, við náðum tveimur.
Ekki. Haugurum virkar alls það.
Og hann hefur ekki hann virkar alls það sko. En hann hefur ekki virkað eftir það. Ég held að hafa bara eitthvað magic yfir þess að ég var að gefa þáttir með hann. Hjálpaði mér þetta. Það ég búið að prófa margur þetta það. Ég hef ekki gett neitt.
Já, það voru að skipta í Green Brown sko. SSO Special líka.
Kóp. Herra, já, ég nú alveg með nokkra þannig.
Já, voru
að... Það svolítið lofa þér stær.
Sko. Það alveg þannig sko. Hérna, náður eitthvað að stoppa búinn særes og hafa það huggulegt og fóruðu á galiðina og svona?
Nei, það ferðalega hingað var ekkit spes, sko. Þannig að fljúa út hann að 2017, það bara allt loka.
Já, já.
Og ég tók þetta bara í einni runu. Ég beið í Buenos Aires í hvað, 7 tíma eða 8 klukkutíma. Ég beið í Barcelona í 5 tíma. Ég bara flög beitt hingað.
Ok. Þú tekur það á bakaleiðinni?
Já, ég er búin að ákveða það, ég ætla bara mjög rólega heim. Ég er ekkert að drífa mig heim að sjá ykkur að slápa í Superlík.
Hvenær kemur það? Þannig að sjá geta maður að viti það.
Þessi, það bara örugglega miðjan apríl.
Já, flott.
Það nóg eftir hérna, sko.
Já, nærði ekki að taka smá svona late season veiðið en eitthvað áður og kemur það.
Jú, það gerir það örugglega.
Hérna,
en svona upplifun að koma hérna í byrjun og úst, maður mæti bara hérna það alveg, voru 10 dagar í að maður byrja að vinna og maður þurfti bara að læra á anna við að kerfi hérna er til dæla innfalt mjög þægilegt hérna það ekki hverju bóndaslóðar eitthvað staðar sem liggja neynstaðar
Nei, það bara einn landeigandi á stansíu
Já, það bara einn landeigandi og ef þú getur eiginlega ekki tekið vitlausan veg hérna. Þú getur kannski endað í vitlausan veiðistaði en þannig samt á þínu svæði þú byrjar að ferða að veiða. En veiðakerfið þetta mjög einfalt. Það var svona hvað sem var eina áhyggjefni sem maður hafði að vera vitlast hérna einhvers staðar í ánni.
Mhm. Því að svo þetta bara veiðin
á en
þetta bara veiðiskapur sem þú þekkir skilur. Sjóbirtingur og lítið vatn.
Akkurat, þetta bara það sem maður dæmdur til að vera alltaf í heima. Sko, en hérna, en þú veist, veið aðferðin samt flugurnar og svona, þetta er allt öðru í sig.
Mm-hmm.
Þú veist, það rosa svona sterkt komboið að vera með flugur sem heitir EMB. Þú veist, þú ert með switchstöng og lítinn sökkenda, en við erum mjög mikið að veið alltaf á tvær flugur með droppir.
Já, Estancia Maria Behetti Nymph.
Já, já, annars eða þrófan og svo sem pointfluguna eða eftir á eru bara með grín og sín og mikið það ótrúlega öflug fluga
Já, ég sko ég hef ekki fengið hann til að virka neitt vel á Íslandi sko maður fengið ykkur að fiska þetta já, 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 en þú veist ekkert eitthvað að maður sé bara að þetta er öflugt tæki svo þetta aðal
hérna maður...
gælan hann það
Nei, þetta er bara lýjulegt sko ég búin að reyna að spyrja strákar þeirna þú veist Hver ykkar hugmyndum, af hverju virkar þetta ofbóðslega vel? Það veit ekki alveg af hverju, þetta líkist ekki neinu, sko.
Nei.
Svona, við erum farin að halda, sko, því að þeir hafa prófað að búa til þess að grínu sín flugur úr bara einhverju döbbi og einhverju svona, sem að bara eftir líkingum að því, ekki með þessu dýr þeir stakkar.
Sem er vesennan í
það. Og það bara, já, sem það hundlega þetta búa til, sko, en það bara virkar ekki eins. Jú, virkar, það eitthvað fisk en þetta gerir ekki sama sem er lætin í hiljónum
Nei, og svo náttúrulega veist, þetta eru orginal í þurflu en það er verið að veið þetta á jafnvel söktum og ég myndi eins og segir sem droppir sko.
Já, já talandi um eins og þurflu það var bara í gær fórum að veið þetta bara já, herru, við viljum að byrja hérna bara hérna er dýpið og byrja að veið hérna og náttúrulega grínu sín er alveg þurr Hann tekur fyrsta kastið og svolítið stutt, þannig að flugan lenti svona eiginlega bara ekki alveg í miðjun á dýpinu. Flugan var ekki búin að vera í vatninu í sekundu. Það var bara sprenging í yfirborðinu og lönduðum glænir í regnu nýja tuta.
Úf, geggjast.
Bara tók hann eins og þurrflug.
Holy cow.
Já, það eru svona moment sem er bara.
Býttu, fáu
að hérna. Síðan veitum við staðin í hálftíma viðbóta og mjög róleg.
Holy cow.
Hattnir hann.
Holy cow!
Helviti gott, ég að læra að taka borðið hérna, þetta aðeins að gerast hjá mér, sko.
Já, þú ert alveg með það, sko. En hérna, en þú talaði sko, að mæta henni í byrjun. Það hliðar á hérna, sem heitir Menendez, sem svona ein stærsta hrygningastöðin á svæðinu. Og þessi á, þetta bara eins og að vera uppfrá í varmá, nema mikið af fisk og mjög stórir.
Mm-hmm.
Og það var rosa spes og ég fekk að fara þarna bara að lappa sjálfur og læra staðan það ekkit merkt í þarna neitt og áin þar hlýkjast alveg endalvist fram og tilbaka nafnin og stuðun verður öll á spænsku og ég vissi ekkert þegar ég fór hann í byrjun þannig ég keiri bara bílana, leggunum og alltaf bara lappa eitthvað niður ég fekk alveg rosalega skrítið svona moment að standa þarna þegar ég horfði á tjald fuglin, það eftir annið Og síðan heyri ég rosalega kunnulegt hljóð, horfi upp og það kría.
Já, þannig eru þið náttúrulega bara á vetuna, sko.
Já, og svo 5 minútur setna á Fekki Sjókvörting sem var alveg með rosalega mikið að doppum, bara alveg svo þeir heima eftir rosalega feita fisk og ég þurfti bara að klípa sjálfum með þess, bara ekki ég heima, sofandi að dreyma. Þetta var nákvæmlega eins og verið á Íslandi.
Þetta rosalega speglun. Svo svona þanga til þú sér bleikan flamingo að fljúa í þeir, sko.
Já, eða hérna guanaco og reyna að hlaupa fyrir þeir á veginu.
Sem
er ekkit smá stóru dýr, þetta svona eins og lama fyrir, já, þetta bara eins og lama dýr nema aðeins öðru þessi.
Já, einmitt. Já.
En dýrlífið þetta alveg magnast. Miklu meira að gera hérna á bökkunum heldur en heima, sko.
Já, það þessi beltistýr og refirnir og svona er alltaf einhver séns á Puma fjallalunni.
Já, reyndar sem betur fyrir ekki Puma hérna í Territel Fuego. Það eru norðar.
Það eru norðar, það er hann að sé ég var í Rio Gai einhvers.
Já, já, það já, akkurat bara hínum megin við þennan eiginklassa, hvað sem maður kallar þetta.
Þú ert sko sunnan við Magellan Strait, eða ekki, fyrir það sem að það sem að siglt var í gegnum Suður Ameríku. Nú þurfum ekki að...
Já, jú, ég...
Þetta er alveg fáralegt, þetta er fáralegt staðsetning að vera á, sko. Þú ert bara næsta stoppi bara sögubóllinu, sko.
Það er þannig, það er næsti bærin og svo bara Rio Grande innuðliðið á, sem er bara tekur hálftíma, 40 mínútur að keyra.
Já.
Svo Ushuaia hérna aðeins neðal og það var neður farið alla ferðir á sögubóllinu.
Ég meina, það eru mörgja sér hann að.
Já, það eru nekkit langt frá. Þetta betur fyrir ekkit hérna, þetta eru bara bjórar, talaðu það, hérna, dýrið, bjórin.
Bjórin. Bíver.
Fyrsta kvöld sesjónu sem ég tók hérna, varum bara að veiða niður ekkert veiðist að sem heyri ég bara þegar því líka kveld. Ég hugsa að þetta bara getur ekki hafa verið fiskur. Þá bara eins og ykkur verið með bara lítinn haglar eitthvað, svona 50 metrur frá.
Herri Birgir, afsaka
það er eitt bjór þarna.
Afsakaði trublu, þetta jafnvel hérna á mómentið með bjórnum?
Á,
dýrinu?
Með bjórnum, já, dýri, þetta passa saman.
Þetta er, já,
á mómentið.
Byrju, þú heyrir hérna... Já,
það er alveg rosalega.
Já, það er verið að rökkva.
Já, það er verið að fara að byrja að rökkva og þannig maður sér ekkert rosalega vel. Sem að byrja að heyra þess að kvelli, það fyrsti kvellurum, ég stökk upp úr með brásum. Horfið, þá eitt bjóratnórun helvíti pyrraður og ég sé nála túsunars. Það ég bara að berja helvítis ána, þess borður.
Þetta er náttúrulega ekki smá...
Þetta, hvað sem að kalla þetta?
Já, þetta, já, það var alltaf þetta að kalla þetta skott, sko, en alltaf flokkist ekki sem slíkt.
Jú, örugglega, en sko, og þessi bjórar hérna, það engin trí, það engin eðlilega fyrir að þetta náttúrulega dýr var bara að teki hérna inn fyrir förtreytið fyrir löngu síðan.
Auðvitað, það engin trí þarna?
Nei, það engin trí, það engin pingu lítil skóður hérna á... Og það er svolítið svona íslenskur skóður það sem 2-3 koma saman, sko.
Já, já, og þú getur staðið upp já, og sér það 360 gráður.
Akkurat, sko. En hérna, þannig að þeir eru sko bara labbað um að borða gras. Og það er greinlega svolítið mikið meiri næring í því, þannig að þessi dýr eru bara eins og ykkur litli labradorhundar, sko.
Er þetta ykkur
smá stóri?
Þetta er ykkur jumbo beavers?
Algjörlega, sko. Ef maður hefur séð þetta í ykkur svona náttúrlísmyndum og þetta lítur ekki út fyrir svona stórt, þetta er risa dýr, sko.
Það er kannski að þetta yfirfæri þetta sama á sjóbyrtingin sem alltaf kynntur andri sögunar á sama tíma.
Já, nákvæmlega. Og já, fleiri dýr hérna í kring, sko.
Það er geggja.
En sko, eins og við talaðum, sko, að áin Rio Grande sjálf, þetta er ekkit óbúslega spennandi á, fyrir utan það að fiskarnir hérna eru svo opbóðslega spennandi, svo stóri.
Já, það er ekki áinn sjálf, okay, það er bráðin sem að drefur þig til Argentínu.
Algjörlega. Og fyrsta kvöldstundin sem ég fór inn út og gætaði, byrjaði opbóðslega vel. Við erum alltaf með svona, þegar kemur nýr hópur að kalla svona warm-up session, þannig að förum út í svona 1,5 tíma. Við erum bara að fara yfir veiðugræðin sem fólk kom með að setja allt saman og sem kíkja út í einn heil og bara veiðum í 1,5 tíma og svo bara aftur upp í hús og borða og svona opnunin á vikunni er að fólk kemur þetta.
Ég var einmitt búin að heyri í þér þennan dag, sko, þú veist, að við erum að byrja að gæta þennan dag og eitthvað, maður svona átti vona á Snapchat skilabóðum frá þér að það myndi eitthvað gerast, ég átti ekki vona á þessu.
Nei, síðan maður veit ekki, maður veit svona eitthvað, en ég fer á eitt veðurstað bara, já, þessi er svolítið stuttur, þetta er bara flott bara tökum eitthvað flottar enn hérna kastar út í, búm, fiskur á geðvitt, tekur urriða dansið nefna niður allan heldur til hýlinn og styggir allt, stekkur út allt alveg brjálaður barndæðin er ekkit rosalega langir í þessu fiskum ég sé kannski komin á það eftir en næja háfa þennan fisk á 22 pund 93 cm
Það er fyrsti fiskur sem þú gætaðir í Argentínu.
Já, það er fyrsti fiskur sem ég svona, já, bara gætaði svona almennilega að næja koma höndum út að ég hugsa hann, sko.
Svona, byrja þetta með stæl, sko.
Það getur ekki haldið svona áfram lengi. Það er allir fiskar sem ég sé núna eftir þessa, þennan, það er bara líklið.
En þetta var ekki...
Þetta fyrir var það ekki þannig.
Nei, en þú sendir hún að mynda þessu kvikindi, sko. Þetta er... Þú veist, maður eru síðan marga stæðilega sjóbyrtinga, en þessir stóru þarna, þeir eru styttri og, hvað það er, 93 og 56 í ummáli eða eitthvað.
Já. Þetta er bara að tvekja það rúta, sko.
Þetta er bara gali, sko.
Og... Ég hef ekki séð annan svona stóran en það veiðist hérna yfir 20 bunda á hverju viku
Já.
Og við erum að setja það og missa þá en það rosalega mikið svona segja, bara í hvaða hilsum að ferði og kastar út í flesti fiskar sem þetta setja í og landa eru svona bylnu 8 til 14 pund síðan eru nokkri sem eru svona 16-18 og svo bara næsta stærð fyrir ofan
Já Getum við ekki bara sagt að það sé kannski ekki svipað bara í tungufljóti Geirlandsá svona í venjulegu ári?
Jú, í lengd af fiskum.
Já.
En þyngdin hennar allt önnur.
Já.
Þetta til að opna hérna lítið skjal hérna hjá mér. Þessi ég mældi 76 cm hignu. Svona hvað úst heima kom þetta að halda, svona 11 pund.
Já, já, sem sjóbyrtingsregna, 10-11 pund, kannski, já, já
hérna
5 kíló.
Hérna var hún 14 koma eitthvað.
Já, sæll.
Það er bara, það er miklu meira utan á þeim heldur en heima.
Hún er bara svona 1,5 kíló þingri.
Já.
Það er klikkað.
Það er alveg klikkað, sko.
Já.
En svo er, sko,
og líka, sko, hún er kannski 5 ára, sko. En hérna væri hún kannski 8-9 ára, sko.
Man sér það, sko, sporðunum og hauslæðu. Þetta eru, manni finnst þetta ekki vera gamli fiskar.
Nei.
Með við allavega að holda fara á þeim, þá eru hausarnir og sporðunum mjög litlir.
Hausarnir á þessum 8 pundurum, hérna, eru agnarsmáður, sko, og uggarnir og allt þetta. Þeir eru bara,
já.
Þetta eru svo ykkur litli grísir með sporð, sko.
Já, þetta passar í saman. Ég vil vera að hugsa það, sko, hvort það sé, sko, með barðaðanur og fiskunum heima, þeir eru lengri, þeir eru ekki alveg jafn, sko, svona æstir. Þegar þú setur í fisk hérna, það bara sprenging í 5 mínútur. Þú snerti hjólið og stoppar hann smá, hann beygir allar krúkaðu, slítur eða þú gerir ekkert, sko.
Þú er náttúrulega að sé vídeo eða mér, hérna, þegar ég var að þæla þarna og hjælt að ég væri búin að setja í draumafiskinn síðasta kvöldið og Hann sprengi sér út um allan hil og út á undilínu í fyrstu roku og eitthvað og svo eru félagið mínir hann að heisi og tryggvi skelli lægenda fílusveitnum á mér þegar ég strandi ykkur fjarabundara. Þetta var alveg í kolniða myrkrinu, sko, þetta var í síðasta kasti og þú veist þannig að lætin sem er í gangi, ég sé ekki neitt, sko, ég heyri bara að fiskur að stökkva og ríf út á hjólinu og svo kemur hann inn í hauslugtinu hjá gætnum og þá voru þetta bara ykkur 60 kall.
Já, það eru alveg nokkri svona búin að plata mjög og kunnana alveg trekk, sko.
Já.
Það sést að þeir eru þínast ekki strax, þeir taka bara og bruna eitthvað niður til.
Þetta er geggja, en sko, það var eitt sem að við höfum miklar áhyggjur að þeir, annan niður frá. Þegar við erum nú að vinna þetta program með Loop Merge, þá...
Jú.
Sko, Loop er ekki fáanlegt í Eldlandi, og hérna hvað tókstu mikið með þér af bakki nýrtir og hvernig gengur byrðastjórnun?
Og byrðastjórnun er upp á 10 ég vil ekki segja hvað ég tók mikið með mér, það er bara það þarf ekki að opinbera það eitthvað
nei,
en,
það er kannski rétt
en ja, maður tók nóg maður er búin að vera hamstraðið alveg að passa sig
Já.
Ég er alveg þetta er alltaf bara 10, ég engar á að gera þessu
Þetta geti farið allt í steik að það kemur eitthvað svíi að veiða þær.
Já, ég nú að gæta með einum svíi, ja.
Á, ok.
Og hann búin að vera svona að hafa augun á þessu, hann tók samt alveg með sér sjálfur, en hann segi, já, ef ég klára þá, veit ég að það nóg þarna.
Já.
Að við sjálf hvað gerist.
Ég minnið ábyrgir að skil ekki baki eftir á bakarum?
Nei, að sjálfsögðu ekki, sko. Þetta er allt bara bytt í vasan og lokið, sko. Já, nei, við erum rosa flottir í þessu. Við erum búin að ræða þetta, sko.
Ah, gott.
Og það er líka rosa flott að sjá það hérna í kringum ána. Ég maður sér aldrei rust. Ég held ég fundi eina bjórdós sem að leita út fyrir 10 ára gömur og hún var úti.
Já, það er náttúrulega ekki þetta fólkið.
Þetta er alltaf rosa fallegt, sko. Nei, en maður veit ekki, það er stundum vitlýsingar innan veðanana, sko.
Já, það er
alveg. Þetta gittni og tóti, en það rosa flott og allt rosa náttúrulegt inn allt það í kring sko.
Er þetta einhver hérna, fjölþjóða herdeild sem úrst að vinna með hana?
Segðu þetta eins og þú?
Er þetta einhver fjölþjóða herdeild sem er að gæta hana með þér? Það einn íslendingur, einn svíi
og svo eru bara natives bara strákar frá Argentínu
Já, ok Það er
og maður er alveg reybrennandi í spænskunni sko.
Ertu orðu sleipur það?
Já, já, ég örugglega komið svona 20 orð undir belti sko.
Já, na, þú getur pattaði bjór og svona á spænsku
Já, já, já hvar fiskarnir eru og svona en þetta rosa tagmarka sko. Það, það tala allir bara ensku þetta, þetta mjög þægilegt
En þetta ekki geggjuð upplifun? Ertu ekki ánægður að hafa stokkið á þetta?
Nei, þetta geðveitt, sko. Þrátt fyrir áhengs í rosa litlu vatni og maður stundur svolítið að ströggla hjá mig sem að ég held að sé bara eðlilegt þegar það svona rosa lítið vatn. En það maður alltaf að sjá fiska og setja fiska og missa og veist, þetta alveg trublað, sko.
Þetta...
Mér þessi mánuður eða rétt tæpur aðeins meira, mér stundur búin að líða alveg fáránlega hratt.
Það ekki laust, ég sitja hérna, að taka upp þetta viðtal, það gul viðvörun út í Birkir og hlust, það snjór yfir öllu, svona upp að hné þannig að það ekki laust við að maður öfundið aðeins að vera bara í 20 gráðunum eldast í sjóbyrting núna.
Það ekki, já, ég kannski verið að stuðlega að senda að mynda sólinni og svona,
nei,
ég með 50 plus sól að vera námið sko.
Ég góður, þú ert alltaf eitthvað ginger kid sko, það veitir ekki af 50 og þig, sko.
Nei, það að passa sig, sko. Nei, en þetta er rosalegt. Maður getur brunnið alveg svakalega, maður gleymur þess að það sé svolítið svipað þess að lendi í bestu dögunum heima. Sólinn helvítið sterk, sko.
Já. Herra, þetta algjörlega geggjabirkir og maður auðvitaði og hérna, ég mun örglega að fá að heyri þér aftur og fá update hvort að rigningin komi og stóru fiskarnir með.
Klárlega, ég hérna... að senda á því þegar ég veit að næstir loktagur sé þú getur tala saman metið þér svolítið eftir vind hérna
Já, einmitt, þú ert í frí í dag þið fá eitt frídag í viku
Ég í frí í dag
Það næs, ætlar að fara að veiða eða bara að sofa og hafa það gott
Ég ætla að nýta flugur búa til eitthvað nýtt og maður pæli eitthvað svona svörtum green machines og eitthvað svona pælingar sem maður búa til eitthvað og
Einar veitur. Það
er bara rólegur dagur og horfa á bíómyndir.
Hljómar bara yndislega, bara bestu kveðu suðritir og bara hafið það gott.
Já, takk hérlega fyrir það, gott að heyrið hennur.
Heyrumst, bye bye. Það yndislegt að heyri honum Birki og svona sann reyna það að það fer vel hann í Argentínu eins og mann reyndar grunaði. En reykingur ársins Mikael Marino Riviera, hann hérna stóð í stórræðum fyrir jól og gaf út veiðispili makkarinn sem að ég verið að segja ákaflega skemmtilegt og gott framtak. Við tókum hús á Mikael og spurðum hvernig þetta gekk. Er það reykingur ársins?
Já, ríkjandi.
Ríkjandi reykingur ársins?
Já.
Segðu mér
ekki. Erum ekki annars bara ríkjandi þangurlega næsti valin?
Jú. Nú náttúrulega, ég mitt, sko, hvernig gekk hann í elleðanum hjá þér?
Bara svona glimnandi, þakka fyrir að nefna það.
Já, það ekki.
Jú, þetta var fínt, sko, einhverja tökur og svona, en annar reykjöfingur í ásins í sögunni sem landaði ekki lags í.
Já, þú veist, þetta er allt saman bara veiði, sko.
Já, þetta bara geggja, það rópa dagur og aðeinslega sko. Og svo líka bara gaman að vera í þekktir í sögubókunum fyrir það.
Já, og náttúrulega bara fyrst og fremst gaman að hérna, þú að fengið svona viðkenningu fyrir þetta starf sem að þú verið að sinna eins og við fórum nú yfir í þegar þú komst til minni í stúdíó.
Já, þetta er náttúrulega bara, eins og þú segir, fyrst og fremst það, sko. Það er náttúrulega bara skemmtilegur heiður, sko, að hafa... að þetta hafi vakið athygli og það fengið við kenningu fyrir það sem maður er að gera þannig
það er bara frábært
það er bara svona íti manni áfram í áframhaldandi
já þetta er náttúrulega bara
stanguðir.
Það er alltaf algjörlega þannig það er ekki auðvelt að berjast í svona grasrótastarfi í stanguði og bara öll í ákvað umfjöllunum sportið góð sem er ofta kannski í skornum skatti á tímum já, fækkandi fiska já. Og hækkandi veiðilega verðs.
Já, það alveg rétt sko.
En herðu, ég með langaði nú að heyri þér út af því að þú gafst út hérna fyrir jólin, makkarinn spilið sig og spunum að lofa okkur fyrir veiðinan.
Já, spunum að lofa því og átti náttúrulega að koma mjög tímalega út fyrir jólin en kom kannski kortur í jólin þess að þeir.
Já, það, það er bara
eins og það kom þá og er komið.
Já, og hérna, og mér langar bara óskar til hamingju, við spilum þetta félagarnir og þetta var bara ókisla skemmtilegt, við gáttum rifist söm svörin.
Já.
Ég fór eitthvað aðeins í, já, já, þú veist, þetta, já, bara ókisla gaman og hérna, einfalt, ég bara, alltaf þegar ég fer í eitthvað svona spila kvöld, sko, það var ég svo tregur að, þú veist, það þarf ekki að læra eitthvað flóki spil, þetta bara, þú sest bara niður og spilur þetta.
Já, og svo það líka bara eins og með að margir sem hafa verið sko versta þessi því mér fyrir sér varandi sko hvernig á þetta líka bara dottir frjálst sko hvað mm-hmm. var að stíða að gefa og hverju þessu margar spurningar má spyrja er það er ekkert eitt í þessu sko þannig að það er eitthvað að leika sér endalist með þetta
Já, við vorum hann að svona nokkri frekar djúpir í veðinu en að við gættum að stilt þetta af sko vorum með meira af 20 punda spurningunum sem gáðu þá tvö stig og kannski gátum vinsa úr þessar léttari og eitthvað svona þannig að þetta
já.
Og svo ef þú væri kannski vanur að spila móti óvunum þá er þetta að stilla þetta af líki því sko
já, algjörlega sko algjörlega og er líka bara þetta er mikil fjölbreytni bæði auðvelt og þungar spurningar og alls konar fólk sem ég hef heyrt að sem hefur unni sem er kannski ekkert endilega einhver forfallinir veiðinörda sko þannig
að það alltaf mikil hérna, landafræði þessu líka og alls konar svona byggðapólitík og annað þetta ekki bara spurningum rauðan eða svartafann segir sko
nei, þetta aldrei fer í söguna og landafræðina og alls konar þannig að þetta mjög fjölþætt eða fjölbreytt myndi ég segja
Já, en hérna hefur ekki almennt fengið góða viðtökur og gekkt ekki vel, ég veit að þetta er alltaf eins og segir, barst til landsins kortir fyrir jól
Jú, þetta er svona meða við það hvað það kom seint til landsins, þá bara er ég sáttur sko, ég er búin að fá bara jákvæð og góð viðbrögð sko, við þessu og kannski og bara svo verður kæri bara minni kæra á þetta láta að vita að því hann veist að því þetta náttúrulega kannski það ekkit allir það ekkit eins margir og ég held sem vissu af þessu hreinlega sko hann að maður hefur kannski meiri tíma þá bara fyrir komandi tímabil og sumar og svo þá bara
Já, við
haustunni, þegar menn fara að leggja stönguna þá geta þeir bara
Já, svo er náttúrulega þetta er náttúrulega tíminn þegar að veit allan er að hérna svona kveikna aftur í manni, maður er svona svolítið í dvala fram á áramótum og já. Ég rendi mitt við í veiðiflugur í gær og sá að þetta er ennþá þar að borðum og ekki á seint fyrir menn að hérna, skipulega ekki gott nýtíkakvöld með félugunum og taka smá pöpkus í leiðinni.
Nei, það er nefnilega málið, þetta fæst ennþá þetta er held ég bara í
öllum búðum?
Já, þetta er bara í betri veiðið við öllunum sko. Þannig að einmitt, bara með að maður býður þetta tíman.
Við ætlum einmitt hérna að vera svo reisnarlegir í samstarfið þig að gefa eitt svona spil á hérna, Facebook-hópnum okkar þannig að endilega þau eru ekki komið þangað þá smellið ykkur þangað inn og við munum auglýsa skilmála þar. Hvað ef við ekki að henda bara ykkur spurningu eða eitthvað og skatt svari, ykkur alveg nýðþunga sko.
Jó, en ekki að taka Þú að reyna á þetta.
Já, við postum því inn á Facebook. En ég ætla að, hérna, þú ætlaðir að fá að reyna á mig líka, Mikael.
Já, ég ætlaði með þetta.
Ertu að fara niðurlega mig hérna? Eða, hvernig...
Nei, ég ætla nú ekki að fara í, ég ætla að reyna að vera nokkuð sangjart.
Ok, hérna.
Hérna, það er allavega, ég er líklegt að þessi sé svona Það við byrjum allavega, sjáum hvað gerir.
Ok, sjáum til, ég er stressaður.
Og þá er þetta að þessi flokkurinn þrýkarakjan sem er í rauninni vísbendingarspurning.
Mm-hmm.
Þannig að ég les þá bara upp allar vísbendingarna.
Viltu lesa þær upp allar einu eða fyrst gefa mér eina?
Já, viltu bara fá...
Já, fyrst bara eina.
Já, já, ok. Þá byrjum við á, og við spyrjum, spurtur með þessu. Áin á upptök sín í Gaffellsheiði og fellur til sjávar í Hvammsfjörð. Þetta við þessu veginn.
Gaffellsheiði og rennir til sjávar í Hvammsfjörð. Já, segir nokkuð. Það lagsað í dölum?
Nei. Rott það.
Ok.
Og það við vísið líka tvö. Fyrsti merkti staður njáni heitir neðri brúastrengur og svo efsti Katlafossar.
Katlafossar neðri brúastrengur?
Neðri brúastrengur er svo neðri og efsti heitir Katlafossar.
Er þetta næsti bara verið? Er þetta hérna, nei, sko... Fáskrúð rennur á ljáskoðari og í Hvammsfjörð en það samt brú hann alveg í ósnum sko verðu ekki að segja bara Fáskrúð
Fáskrúð dölum er ég
Jarna
Það í Gaffellsheiðinni sko fyrir ofan
Já, ég að
Það að sko alveg er maður fyrir sko í algjör upptök þá er það sko.
Ég var að svitna hennar sko
Já,
sí. Já þess er góð.
Já, þetta er góð. Þannig að þetta var svona, og svo hefði þetta auglega komið að því veiði hús árinna heiti Ljárskor.
Já, já, já.
Þannig að það er gefið þetta taldið. Það er svona flesti náðið þar.
Hérna, ertu búin að bóka öll veiði í sumar og komið fyrringur í þig?
Já, það er, veit, ég finnur ekki að segja, ég væri búin að bóka allt, en maður búin að tryggja sér eitthvað og svo er þetta bara eins og alltaf það svo bætist alltaf við sko. Svo þegar það fyrir að líða langt á milli þá verðum að óþölum áður og yll meira sko.
Já, og svo Nei, er alltaf
maður bara og erum vel stendur sko. Þegar það janúar er búin sko, þá er mikið búið sko.
Já.
40 vikur í janúar alltaf bara þannig að það er alltaf stórt greið að hann er búin sko.
Það er náttúrulega ákveðin skellur að það sé aukadagur í febrúar í ár sko. Hann kemur aftan að manni
reyndar, leiðu segja það ég á manni það, ég á búin að gleyma því
sorry
en allt í lagi, þá bara
Herðu, við hvetjum alla til að fara til næstu hérna veiðibúð og ná sér í makkarinn og hérna bara nota núna gulviðurinn og bara sitja heima og spila og láta sér dreyma sumarið. Er það ekki bara ágætt fyrir
skipa? Jú, það er bara geggi hugmynd fyrir komandi vikur.
Takk fyrir spjalli Mikael og hérna, hefur gott veiðið sumar.
Takk sem leiðis.
Heyrumst, bye bye.
Gerum það, já, bye.